Labas vakaras, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien sveikinuosi aš, Andrius Macas, ir laida Pašaukimo džiaugsmas. Taigi, esame Pašaukimo džiaugsme ir tam tikroje rubrikoje Pašaukimas akademiniam pasaulyje. Šiandien pas mus svečiuose studijoje profesorė Diana Žaledonytė. Sveika, Diana.
Labas vakaras visiems.
Gera sveikinti, sugalvojau tokį, nu, iš tiesų, pavadinimą. Mama, gydytoja, mokslininkė, profesorė, generalinė direktorė. Ir šiandien klausiu, ar lieka laiko moteriai. Man patiko, Diana nusprendė specialiai nesiruošti, sakė, ką klausi, improvizuosim. Tai ir pradėkim.
O tiesiog natūraliai kaip išės.
Taip. Taigi, profesorė Diana Žaledonytė yra Lietuvos sveikatos mokslo universiteto širdies centro profesorė, gydytoja, dėstytoja, kartu ir Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės generalinė direktorė. Na ir jau, kaip minėjau, visų pirma, turbūt medicinoje gydytoja, kardiologija ir mokslininkė. Taigi, darbo gausu. Tad prieš pradedant apie tave, Diana. Kaunietė?
Taip, kaunietė.
Puiku. Ir vis gyvenimas visas Kaune?
Tai augau Kaune, mokiausi Kaune, gyvenimo jau tokio suaugusio, subrendusio gyvenimo pradžia irgi buvo Kaune, bet dabar gyvenu Kauno rajone.
O, puiku. Tai taip šiek tiek...
Šiek tiek išmigravau.
Tai Kaunas iš perspektyvos.
Taip.
Gerai, o tavo vaikystė, šeima, tėveliai, gal buvo koks kaimas ar viskas ir vyko? Vis tiek Kaunas.
Nu, tai jeigu žiūrėti iš tos pusės, tai turbūt nesu miesto vaikas visiškai, nes tikrai labai džiaugiuosi, kad turėjau tokią spalvingą vaikystę. Mano abu tėvai kilę, na, iš kaimo, kaip čia išeitų pasakyti, mama yra aukštaitė, iš Ukmergės rajono. Tai jos mamytė gyveno trumpiau tam kaime, bet va, ten buvo toks tikras laukinis kaimas vienkimyje, daug medžių, kur buvo galima karstytis, jokios civilizacijos. Atsimenu, reikėdavo išgyventi, sulaukti penktadienio, kol atvažiuos tėtis, net atveš ką nors skaniau valgyti, nes parduotuvė buvo už 30 km. O prieš...
Kuri čia vieta, Ukmergės kažkur?
Ten yra netoli Smetonos tėviškės, tok Naujasodės kaimas.
Tikrai.
Tai nesu tikra, ar jisai dabar dar yra, nes kiek pravažiuodavom, tai tos kelios sodybos matosi, bet turbūt nelabai kas gyvenama. Tai toks patikdavo man tenai, nu, labai gerai atsimenu. O kita močiutė, tėtis yra gimęs Dzūkijoje, Akmenių kaime. Močiutė paskui gyveno Suvalkijoje, pas dukrą, kuri nutekėjo į Suvalkiją, tai tenai bėgo kita vaikystės dalis, tai kadangi amžinatilsį dėdė buvo didelis ūkininkas, tai buvo ir šienas, ir runkeliai, ir linai, kol viską, paskui jau dėdė jau, aišku, turėjo įrangos daug, bet jau tada buvom paaugliai, bet vaikystėje tikrai įdomiai laiką leido.
Kaiku. Labai smagu. Tai visos Lietuvos paragauta, bent jau Aukštaitijos ir Dzūkijos tikrai.
Taip, o dabar Žemaitiją esame įsimylėję, kiekvieną vasarą ten važiuojam praleisti savaitę, pailsėti prie tokio ežero, sodybą. Ko? Tai jaučiam ir Žemaitijos skonį.
Aš tiesi, visi regionai klausa. Puiku, dar šiek tiek provokuoju tėveliai medikai.
Ne, aš pirma gydytoja mūsų giminiai.
Kaip ir aš. Nors kokią aš tetą turiu, tetą. Tetą turiu, minai gydytoja, o tu net ir tėtos neturi.
Mano teta buvo slaugytoja.
O, puiku.
Slaugytoja, praktiškai labai daug metų atidavė onkologijos ligoniniai tenai dirbdama. Nu, tai va, jinai buvo slaugytoja, tiesa, mano mamytės dėdė buvo vaistininkas, tai dar tais... Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės tuo laikotarpiu, tai, nu, buvo toks didelis žmogus. Tai, aišku, čia tik paskui jau tą išsigvildeno tokia istorija, bet nebuvo kažkaip medikų, bet, žinot, eina tas gyvenimo kelias, reikia kažką rinktis. Tai atsimenu, kai buvau penktokė, tai man pačiai buvo klausimas, ar čia būti mokytoja, ar čia būti gydytoja. Bet dėl to, kad mano vienos vaikystės draugės mama sakydavo, nu kaip gerai, kad jūs būtumėt va viena mokytoja, kita gydytoja. Tai jinai buvo, mano ta draugė linkus labiau į gydymo meną, o aš gal apie pedagogiką svajojau. Na ir baigėsi viskas tuo, kad iš tikro aš tapau gydytoja, o jinai tapo mokytoja. Tai labai toli nenuklydo jos mama siūlydama tas idėjas. O aš pati gydytoja sugalvojau būti, tik tai sugalvojau 11 klasės pabaigoje. Nes, nu, kalbau už tų vaikų, kur nelabai žinau, ką čia rinktis. Ir tokį jaučiau jau truputėlį nerimą atsimenu, kad tai kuogi man čia būti. Mokytis sekėsi, buvau stropi, buvau darbšti, buvau pirmūnė. Tai kažkaip, nu, žinot, tokia jautis irgi atsakomybė. Nu, tai kągi jau čia tokio pasirinkti. Ir tikrai labai džiaugiuosi tėvų patarimu, kai mama mano sakė, tai nėra pas mus giminėj tų medikų, gydytojų, tai būk ta gydytoja, turi gerą galvą jo, tai nebus tau sunku mokytis ir va čia mus visi gydysi ir kažkaip tai pagalvojau, įsiklausiau ir nesigailiu šito kelio.
Puiku, kokia mokykla, kokia čia ta vidurinė ar gimnazija?
Tai ta vaikystės istorija irgi buvo labai įdomi. Iki 7 metų augau, nu, bendrabutyje, Dainavos mikrorajone. Ir vėlokai nuėjau į darželį, nes mama augino jaunesnį brolį, tai turėjau galimybę ir pabūti namuose, tai darželį nuėjau, gal buvo man 5. Nelabai ten man tie vaikai patiko, nelabai sutariau, labai laukiau mokyklos, atsimenu. Ir kaip tik tėvai jau tada gavo būtą naujajame mikrorajone.
Pavyzdžiui, Šilainės.
Ne, buvo Eiguliai.
Aš iš Eigulių.
Jo, buvo Eiguliai ir aš ir savo pirmą klasę pradėjau ką tik pastatytoje mokykloje. Ir dabar dar atsimenu tą kvapą, tas, nu, cementas, kai išvalo šlapia šluostė, tai turi tokį specifinį kvapą. Tai mes buvom tie pirmokai, buvo, nežinau, 5 ar 6 klasės, po 28 vaikus.
Čia kokia 44?
Šešta.
Šešta.
Tai 46, vėliau jinai tapo Aukuro mokykla. Taip. O dabar jos kaip ir nėra, paskui buvo Pilėnai ir dabar, man atrodo, ten yra, nežinau, archyvas, vairavimo mokykla ar dar kažkas, bet dėja nebe mokykla.
Taip. Puiku, tai rajonas pažįstamas, bet keliaukime toliau. Taigi medicina... Nuo 11 klasės, tada ar kažko reikėjo labai ruoštis, kad į tą mediciną įstoti? Ar tada pagal, kaip ten buvo, tada jau pagal pasiekimus, ar vis tiek egzaminai?
Man nereikėjo laikyti. Ne, egzaminas buvo.
Taip.
Tai tada buvo įprasta praktika, kad visi mes kažkur ten ėjome mokytis, rengtis, jo rengtis, tai aš irgi jau rengtis. Pas profesorio, kurios pavardės neatsiminsiu, bet čia senamestį, netaip toliai jinai gyveno.
Taip.
Tai išradžiu, man atrodė keista, ką ten mokytis, bet po metų aš supratau, kad per tą laiką aš išmokau galvoti ir mąstyti, atlikdama tos testus ir tas užduotis, kurią mokytoja davė. Irgi labai puikiai dar atsimenu tą džiaugsmą, kai reikėjo laikyti tą egzaminą, reikėjo mokykloje tuos egzaminus išlaikyti ir atsimenu tą džiaugsmą, kai jau po stojimo stovim abi dvi irgi su mama, nes mama netoliese dirbo centrinių rūmų Mickevičiaus gatvės. Ir su pirštu braukiam ieškom tos pavardės Žalėdonytę ir ten buvo, nežinau, apie 16 balų iš 20, kuriuos buvo galima surinkti.
Taip pasisekė.
Buvau labai laiminga.
Puiku. Labai gerai. Taip, įstojai į mediciną, o kas toliau, kaip atrodė tos studijos? Ar lengva, ar kaip tik sunku? Man mokyklai buvo lengviau negu universitete. Aš jaučiausi, kad studijavau mokyklai, o universitete pradžioj reikėjo gana nelengvai ten pasimokyti.
Man gal buvo toksai lengvas šokas anatomija, nes kažkaip įsivaizdavau, kad gal viskas bus paprasčiau. Tai tikrai buvo pirmieji koliokviumai ten, kur buvo, pažymiai, atsiprašau, 6 ir 7, tai man tas buvo nelabai įprasta. Supratau, kad teks susiveržti diržą ir mokytis smarkiau. Tai, bet, nežinau, nebuvo man turbūt labai sunku mokytis, tas tik tai ritmas gal toksai buvo, nu, visko daug vyksta, bet kadangi tie mokslai man tiko, ar aš buvau pratusi mokytis, tai... Daugiau gal atsimenu įdomų gyvenimą. Tikrai turėjau labai šaunius grupiokus, paralelinės grupės, bendramokslius, kur ir kartu mokėmės, ir tos užklasinės veiklos buvo kažkaip Įdomu.
Tai į miestą išeidavai?
Į miestą, į bendrabutį būdavo labai įdomu nueiti pas kursiokus. Tai kažkaip tai buvo tikrai įdomus laikas.
Puiku. Gerai. Kodėl kardiologija? Ar todėl, kad... Kodėl? Kodėl kardiologija? Galėjo būti anesteziologija, šeimos medicina, kušerė ginekologija.
Svarstymuose gal buvo, svarstymuose buvo anesteziologija tarp kitko. Mm-hmm. Nes kažkaip man labai patiko ta disciplina, kai aš ėjau ir kažkaip egzaminų buvo ten idealus pažymiai būtent toj srity. Man visą laiką patiko, kad buvo labai aiškus rezultatas, va, pavyzdžiui, kaip...
Atgaivinai arba neatgaivinai? Nu,
taip. Taip.
Užmigdė arba neužmigdė?
Nu, kažkaip tai visada atrodė, kad nors tokia gal labai pozityvistė ir visą laiką man svarbu yra išgelbėti žmogaus gyvybę ir man atrodė visą laiką šitas vau. Ir kažkaip anesteziologija buvo tas rytis, kur atrodė, kad tu labiausiai galėsi tą padaryti. Tai turbūt bet kurioje medicinos specialybėje tu tą gali daryti ir tą darai, jeigu gydytojo ranka prisiliečia. Tai o paskui kažkaip tai ta kardiologija persivertė irgi dėl to, kad atrodė, na, tas rytis, kur yra labai daug tų dedamųjų, labai plati, labai įdomi ir, na, į kardiologiją irgi patekti turbūt buvo atranka ir panašiai ir kažkaip tai galvojau, gal aš įveiksiu tą atranką. Mano grupiokai mane pastumėjo, sakė, nu va, žiūrėk, dar čia nėra, nieks pas mus neplanuoja. Eik tu, gerai mokaisi, žinai, visą laiką gerai mokaisi, eik tu, būsi kardiologė, tai dėkinga aš jiem už tai.
Puiku, tai žodžiu, liepia eiti, nes nėra kam eiti. Tai, gerai diena, kardiologijos studijos turbūt buvo 3 ar jau 4 metai kažkur.
4.
Keturi. Ir tada...
Buvo pirminė internatūra, kurią aš atlikau. Tada buvo, turbūt buvusi 3 ligoninė, kuri vėliau tapo Respublikinė ligoninė. Ir paskui 4 metai kardiologijos rezidentūros.
Koks ten buvo antro aukšto kardiologinis, turbūt skyrius antram arba kuriam aukšte. Nu, ir tada ką, pamilai galutinai kardiologiją ir baigi kardiologiją. Ir tada mokslininkės karjera. Kaip čia? Nes tema tai jau tokia labai svaiginanti, man pasirodė, raketų mokslas.
Aš irgi atsimenu, kai mes su vadovu kalbėjom apie tą temą pirmą kartą, tai net nelabai supratau pavadinimą. Mhm. Matrikso metalo proteinazės, kas tai yra. Tai bet buvo labai įdomu pasižiūrėti. Ir tie pirmieji darbai buvo Kinijoje atlikti, nu, būtent tam Azijos regione. Tai iš tikrųjų buvo įdomi tema. Ir man turbūt labai irgi pasisekė, kad taip susiklosė tos aplinkybės, kad aš galėjau karjerą pradėti. Tada dar buvo pirmas kardiologijos skyrius, dabar kur yra išeminės širdies ligos skyrius ir docentė Audronė Statkevičienė buvo tokia pirmoji mokytoja, kur kaip jaunam specialistui tikrai gavau labai daug ir profesorė Rūta Babarskienė irgi labai globodavo, tai kažkaip tai daug išmokavo aš tenai. Ir ta mano tema siejusi su tais pacientais, kuriuos aš gydydavau kas kiekvieną dieną. Tai nebuvo taip ir sudėtinga ir rinktis medžiagą moksliniam tyrimui. Ir, aišku, laiko prasme, tai rytas vakaras, rytas vakaras, rytas vakaras, bet turbūt tas mokslininko kelias visų yra toksai. Kad, na, tu darai to savo laisvo laiko sąskaitą ir galvoji, kad tai norma ir tai iš tikrųjų patinka tau.
Tai nesigaili tą disertaciją rengus? Ne.
Oi, ne, kažkaip tai neįsivaizduoju kito kelio.
Aš irgi pagalvoju, kad dabar jau sunku būtų įsivaizduoti.
Nu, turbūt.
Taip. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, mes jau esame dosie iš profesorės Dianos surinkę. O dabar keliausime prie visokių filosofinių klausimų arba praktinių, pamatysime. Neveltui sakiau, kad mama gydytoja, mokslininkė, profesorė, generalinė direktorė. Ir pabaigoje, jeigu spėsiu paklausti, ar laiko lieka moteriai, pabūti moterimi, įdomu. Bet kokia tavo kasdienybė? Kelinta tenka, nebūtinai jau ten detaliai, bet anksti keltis tenka, ar galima pamiegoti iki 12.
Turiu kiekvieną rytą tikslą keltis 5:30.
Mhm.
dažniausiai be 26 ar be 15-6 išlipu iš tos lovos. Nu, tada reikia daryti mankštą, nes jau ne 20. Mankšta, dušas, tada pusryčiai, kuriuos darai sau ir vaikams, nes jie dar mokyklinė amžius, vyrui, tada geri kavą, tada ten priklausomai nuo situacijos kažką paskubini, kažkur pats pasiskubini, tai tas rytas toksai būna užimtas.
Tada, toliau?
Tada, kadangi gyvenam Kauno rajone, tada sėdi į automobilį ir per mokslo metų laikotarpį iki darbo, priklausomai kurį padalinį važiuoju, tai iki valandos užtrunka ta kelionė. Bet žinot, su metais išmoksti. Pirmą kartą būna stresas, o paskui atrandi ką veikti per tą valandą. Arba kalbi su vaikais, arba leidi jie mėgoti, tada klausai muzikos, tada klausai knygą, tada klausai kažkokį posėdį, kurį praleidai ir skambini, kalbi apie darbą, pakalbi su artimaisiais, nes ta kelionė atgal irgi ilga. Tai kažkaip tai va taip ir bėga tas rytas.
Po to darbas, ar ne? Labiau organizacinis turbūt dabar?
Taip, dabar pastaruosius 6 metus, kadangi esu administraciniai pozicijoje, tai taip daug tokio organizacinio darbo. Aišku, mano širdis ir mano meilė tai yra kardiologija, tai gaila, kad dabar galiu aš palyginti mažai to laiko skirti, bet stengiuosi visiems turėti tą segmentą, nes tikrai yra daug metų, kur nu, tam, aš taip tikiuosi, kad širdies nepakankamas yra ta mano ekspertizės sritis, aišku, joje visą laiką mokaisi ir atrandi kažko naujo, tai yra daug pacientų, kurie na, turi tą ligą ir tikrai nu, jiems ir reikalingas. Tai tikrai va, ta darbo dalis tokia yra labai miela, o visa kita tai yra organizacinė, kur tu daug atrandi, daug kūrybos, kaip bebūtų. Aišku, labai daug formalumų, daug taisyklių, kuriuos visus turi sužiūrėti, įvertinti, nustatyti, motyvuoti komandą. Be galo tas svarbu bendrauti daug su žmonėm. Tai ta kasdienybė turbūt tokia yra.
Kaip ilgai trunka darbo diena? Ar stengiasi 5 valandą išjungt kompiuterį, ar išeina dažnai, ar neišeina? Kaip?
Kaip pasakyti? Žinot, vienas dalykas yra mintise, ką galvoju, o kitas dalykas yra su kompiuteriu. Aišku, kompiuterį stengiuosi uždaryti 4:30, jeigu nėra kažkokių įpareigojimų, kurie tikrai yra iš steigėjų, iš kitų suinteresuotų pusių, kur reikia atstovauti. Aš kaip noriu įrodyti tą toną, kad nu, tikrai laikas pailsėti, nes yra ir komanda, kuriai irgi reikia suteikti poilsio. Aišku, tų minčių būna, kad pragalvoji kalbą, savo strategiją, kol važiuoji namo ir panašiai, bet aišku, turbūt kiekvienam žmogui reikia pasakyti, tas poilsis yra labai svarbus kiekvienam tam, kad mintis susidėliotų, kad būtum pailsėjęs, kad nebūtum piktas, nu, kad galėtum būti tuo vadovu, lyderiu ir keliauti į priekį, nu, turi poilsio tam reikia. Tai aišku, va, tas aktyvus poilsis, kuris galėtų būti, tai keli metai. Šiaip niekada nebuvau labai atitolus nuo sporto, man kažkaip patikdavo bėgimas, tai gyvenimo laikotarpį įvairiai būdavo, kol ten augini, kol maži vaikai, tai tas tavo tvarkaraštis visiškai suspausęs, dabar jau jie paaugliai, tai galiu daugiau laiko skirti savo, tai patinka dabar, mokusi teniso, tai smagu, va čia yra va tas būdas tikrai, kur tu gali pailsėti, atsitraukti nuo darbo visiškai ir nu, tiesiog pabūti su savim, su savo mintim, nežinau, su teniso kamoliukais, su sportiniais bateliais, tiesiog skirt laiką savo.
Lengvai užmiegi, ar ne?
Lengvai miegu.
Ne. Nereikia krūpčioti, nes aš tai kartais variau krūpčioju, bet šiaip tai aš...
Žinau, kad mane tik va šitas karštas klimatas išmuša iš vėžių, o šiaip kažkaip džiaugiuosi, labai kad svarbu. Galiu padėti galvą ir...
Fantastika. Gerai, daug man žinom. Savaitgalį irgi stengias pailsėti, ar skaitliukai sukasi?
Ne, nedirbu.
Puiku.
Nedirbu, nes nu, tiesiog turbūt jau visko būtų per daug.
Mhm. Kaip manai, pradėkime apie tokius filosofinius dalykus vėlgi, generalinio direktoriaus darbas arba didelės ligoninės vadovo, nes Lietuvoje turbūt ne tiek daug turim tokio dydžio ligoninių ir tikrai aš užjaučiu kiekvieną generalinį direktorių, kuriam turi skaudėti galvą dėl to, dėl savo įstaigos, dėl žmonių sveikatos, dėl darbuotojų sveikatos, dėl kokybės, dėl gerėjimo, dėl kultūros. Taigi darbas, koks turėtų būti, labiau filosofinis ar labiau toks kaip gero buhalterio? Apie ligoninę kalbam.
Žinot, kaip čia pasakyti. Yra teorinė dalis ir yra praktinė turbūt. Mm. Ir, nu, visien, būti vadovu, tai, nu, tu netini taip ir juo būni. Tai čia yra, nu, ir filosofija, ir tavo turbūt sukauptų praeičių kelias, pamokos iš tavo buvusių vadovų, pamokos, ką tu išmoksti klausydamas lyderystės mokytojų, ką tu išmoksti jau tose oficialiuose mokymuose, ar universitete, ar kvalifikacijos kursuose. Tai, na, turbūt ten, va, ten tas vadovo tie mokymai, kad tas vadovas, jis turi būti toks strategas, lyderis ir dar kažką, bet turbūt ta kasdienybė vadovo, jinai būna tokia, kad tu atlieki labai daug vaidmenų ir tu neturi galimybės nespėti ar būt pavargęs ir iš tikro, nu, labai svarbu ir labai svarbu, kad žmonės, kurie yra aplink tave, jie tavim patikėtų, įtikėtų, sektų, suprastų, palaikytų. To visą laiką nebūna. Ir tikrai kartais sprendė elementarius klausimus ir gulinčios šiukšlės klausimą, kur tu paimi ir pakeli, nes tiesiog ar nėra kam, ar kažkas nemato. Tai aš manau, kad šiandien dienos vadovas, ar ligonės vadovas, ar bet kurios didelės organizacijos vadovas, jis turbūt jis neatskiriamas nuo tų žmonių ir nuo tų procesų, kurie vyksta, ar tai kaip ligonė ir gydymo procesas, ar tai kažkoks su, nežinau, dokumentai susijęs procesas, ar su elementariu, nežinau, valgyklos klausimais. Tai tu turi būti visur ir visur spėti ir tas atima daug energijos, bet iš tikro tas, kaip sakyt, tas irgi veda į priekį. Kai tu matai, kad tie žmonės, nu, jie mato, kai tu juos pastebi, kai tu jie mačiu pasakai, padrasinė, tik labai sunku spėti padrasinti, nes darbuotojų daugiau negu 3000, tai visų tiesiog neišeina tą padaryti.
Taip, taip, aš puikiai suprantu, aš galvojau klausti, kaip čia kiekvieną užjausti, kaip įkvėpti, dar maža ką gal kažkaip pažiūri kartais griežčiau, kaip po to atrasti kelią, nes žmonės gi visai mato, ar ne, ir kartais būna ir įsijautrina galva, kad tas direktorius vaikšta labai piktas, arba
tai turbūt, kad ir visko būna ir kaip tu sakai, bet tikrai turbūt nėra sunku pasakyti ir atsiprašau, mhm. Ar kitą kartą paklausi, tai kaip tu jautiesi ir tiesiog pašnekint ir turbūt, kad nu, didžioji dalis visiena yra žmonės ir tikiu, kad jie supranta.
Taiku. Kokie tie iššūkiai didžiausi va tau? Gal dabar, gal nebūtinai asmeniškai, o gal visgi tokį laivą, didelį laivą, plukdant arba naviguojant. Kas yra sudėtingiausia šiais laikais?
Tai sudėtingiausia turbūt dalykai irgi yra susiję su žmonėmis.
Uh-huh.
Nes tiesiog viskas sukasi ir aplink juos, kaip mes žiūrime pacientų, ar ne, viskas aplink žmonės. Bet, nu, ir darbuotojai, kurie yra šalia, jie irgi yra žmonės, tai va, tos problemos ir yra jų trūkumo, kartos problemos, supratimo, viešojo sektorių, požiūrio į viešojo sektorių problemos, tai, na, yra tie dalykai, kurie, kaip sakyt, nu, jie net nėra pakeičiami, nu, yra taip, kaip yra, ir turbūt daug ko susituriama sistemoje ir su to trūkumu, ir su požiūriu į viską, su požiūriu žmogų, Tai turbūt va tas yra sunkiausia, kur tu mažiausiai ką gali pakeisti.
Mhm. Jo, per čia susimastyti, vis galvoju apie viešąjį sektorių, turbūt mieliems Marijos radio klausytojams aš vis bandau turbūt nebe pirmą laidą priminti, kaip nelengva valstybiniam ligoniam viešojo sektoriaus arba va tom, kurios yra ar rajone, ar didelė mieste, ar universiteto viena ar kita ligonė, kaip iš tiesų žmonių natūralus lūkestis labai didelis, kad būtų pats geriausias. Bet kartais tikrai tų resursų trūksta ir reikia nepaslaptis, kad ir specialistai, medikai nukeliauja ten, kur atrodo galima lengviau padirbėti, pasirinkti ligonį, sunkesnį ligonį atiduoti valstybinę, lengvesnį ligonį galbūt čia imti ir išgydyti. Tada tas valstybinis sektorius tampa nelabai populiarus. Ten visko nebegali padaryti ir tam vadovui arba tam iš kitos pusės pacientui atrodo, kad čia vat kažkas ne taip, o iš tiesų ne taip lengva. Turbūt labai norisi, kad tos ligoninės, daugia profilinės ligoninės, auktų gražėtų ir man atrodo, kad tikrai va ir tavo diena vadovavimo ligoninė tikrai gražėja. Jeigu ne vakar, vakar ar ne?
Vakar, buvo turėjom renginį.
Skubios pagalbos skyrius atveria duris, aišku, dar turbūt lieka įsikūrimas, bet jausmai gal netokie ir blogi.
Tai aš galvoju, kad turbūt viskas visiena eina gerąją prasme, tikrai reikia džiaugtis gerais dalykais. Tai yra galimybės, yra minčių, yra pinigų, kuriuos skiria ir sveikatos apsaugos ministerija, įvairūs europiniai fondai ir dar kažkas. Yra žmonių grupė ligoniai, kurie tikrai protingi, jauni, veržlus, kurie sugalvoja tuos projektus, daro, įgyvendina, tikrai puikiai komanda. Tai man atrodo, kad tikrai viskas eina neblogai. Mūsų turbūt ligoninės gal toks išskirtinumas yra, kad didelė labai ligoninė sujungta iš daug atskirų ligoninių, žiūrint į 15 metų perspektyvą, tai ten buvo gal 13 atskirų tų ligoninių. Tai va tos vienybės ir vienodo supratimo žmonėm, kad esam viena ligoninė, tai reikia, nors jau va, kaip Kauno ligoninė esam 6 metai, bus rugsėjo 8 dieną. Jaučiasi ta atskirtis, bet man atrodo, jinai mažėja, bet natūralu, nes jeigu geografiniai taškai, kai kurie skiriasi po 30 km, tai turbūt suprantama. Tai kažkaip tai mes turbūt turim to rezervo, kad galim vis dar perdėlioti savo procesus, perdėlioti medicinės veiklas, padaryti, kad jos būtų patogiau sugrupuotos, kad būtų patogesnės pacientui, kad jos nesidubliuotų, kad jau bent viduje ligoninės nevyktų konkurencijų tarp tų pačių padalinių. Tai va šitų kelių mes ir dabar keliaujam 6 metus. Tai aišku, kelia iššūkių, nes neramu darbuotojam, neramu pacientam, kaip čia bus, bet man atrodo, kad tas modelis, jis veiks geriau. Nes pacientai tiksliai žinos, kuriam Kauno ligoninės taške jis gali gauti pagalbą, jeigu jam skauda pilvą, kur gali gauti pagalbą, jeigu jam skauda širdį, ar ten ranka sulūžo. Tai turbūt siekiam to aiškumo, o darbuotojai irgi dirbs konkrečioje vietoje, turės pilnas palatas pacientų, tas irgi labai svarbu. Nes aš iš darbuotojams visą laiką sakau, žiūrėkit, mes darom tos optimizavimo ir jungimo visokius procesus ne tik dėl to, kad juos daryti, bet tai yra vienas iš būdų taupyti valstybės lėšas, kurios atiteks nekam kitam, o jūsų atlyginimams. Tai tas kelias nuoseklus vis dar vyksta ir jisai tikrai duoda rezultatų. Nes jeigu nebūtumėm ėję tuo keliu, tai nesu tikra, kaip Kauno ligoninė atrodytų šiandien.
Taip, puikiai suprantu ir turbūt irgi. Ar direktoriaus pareigas eiti buvo geras sprendimas, ar kartais, kaip tam multiplikacinėm filme, norisi viską
Nu, čia nelygų, kurią dieną paklausit, ar pirmadienį, ar penktadienį.
Šiandien, šiandien nieko.
Šiandien gerai. Aiškas. Šiandien yra gerai.
Gerai, atsakymas priimtas ir tokio užtenka. Ką reiškia moteriai būti vadovė? Šia tuo išvaistysiu visą laidos turimą laiką apie organizacinius dalykus klausimas, kurie tikrai labai įdomus. Bet ką reiškia moteriai būti vadovė? Ar namiškiai palaiko, ką vaikai sako? Mama, kada būsi paprasta daktarė, neklausa?
Ne, vaikai neklausa. Tikrai mano šeima yra mano pagrindiniai palaikytojai. Uh-huh. Tai dėl to man yra labai, nu, džiugu, gerai. Gal ten tam savo profesūros kelykai dar buvau jauna mokslininkė, va, kai vaikai buvo mažiukai, kur ten reikėjo atiduoti ir tuos savaitgalius ir po darbo valandas moksliniam dalykam, gal va ten, kaip sakysiu, vaikam mažiau to dėmesio buvo, bet dabar yra užaugo savarankiški, protingi, tikrai mane labai palaiko, tai aš galiu tik tuo džiaugtis. Ir klausimas, koks buvo?
Tai ir laiko moteriškumui yra, bet čia dar šiek tiek vėliau, aš apie namiškius klausiu, bet aha, dabar apie vaikus muzikai laiko jie turi?
Nu, jie labai muzikalus.
Taip.
Jie labai muzikalus, abudu dainuoja.
Nesmuikiai, kuo jie?
Taip, viena buvo smuikininkės karjeroje, bet dabar šitame etape smuikas yra kol kas padėtas. Aha. Dabar tautiniai šokiai yra.
Gal ir visai gerą kombinaciją. Šiausių
moksleivių tą dainų ir šokių šventę. Uh-huh. O mano vaikinas dainuoja, labai gražiai dainuoja. Grojo akordeonu, dabar dainuoja, kartais pabrazdina gitarą, bet na, jie labai kūrybiški.
Puiku. Kiek jiems čia dabar? Kelintos klasės dar į mediciną nereikia dokumentų nešti?
Nu, dar ne, dabar bus dvyliktokai.
Aha, tai tada apsisprendimo keliai paaiškės artimiausiu metu.
Taip.
Gerai.
Tikiuosi.
Tai kaip bus, tai bus.
Taip.
Reikia svarbiausia
dabar. Jau, kaip valia rinktis ir pasirinkti gerą kelią.
Gerai. O dabar klausinėsiu, tai moteriškumo laiko yra ten, nuėt kur nors, nežinau. Nežinau.
Yra.
Yra. Žinau, bet neklausiu. Sakymas rumbas yra. Labai gerai. Einam link pabaigos filosofijos, nes laikas tirpte tirpsta. Ką turime rodyti jauniems žmonėms? Galbūt kurie galvoja rinktis mediciną. Čia kaip dėstytojas klausiu. Ką mes ar ten knygą skaityti liepti, ar, nežinau, nusipirkt pasiklausimą aparatą, fonendoskopą, ar kažką visai kitko turim rodyti?
Ne, aš galvoju, kad gal anksčiau, kaip sakyti, nereikia užbėgti įvykiams už akių, bet turbūt gal pirmą pasikalbėti su savim ir nu, va, atrasti savį. Ir čia tikrai tas mano kelias. Kelias nelengvas, ilgas, bet jis yra labai prasmingas. Ir tai yra, nu, man atrodo, viso gyvenimo dovana tas mediko kelias. Nes tu turėsi galimybę visą likusį gyvenimą. Kažkam kažką dovanoti. Ir iš tikro, tų pacientų padėka ir jų sveikata yra didžiausia dovana tau. Tai tas dalykas nepamatuojamas, neįvertinamas. Tai va, jeigu įdomu eiti tokiu keliu ir taip duoti ir tie gauti, tai manau, va, tas klausimą kiekvienas jaunimas turėtų savo užduoti.
Puiku. Ką mes galėtumėm vėlgi palinkėti jau esantiems studentam, gerai, čia beveik tas pats, bet vis tiek studentam, rezidentam, ar daugiau mokytis, nu vis tiek diena.
Aš galvoju, mokymo programos jiems yra sudėliotos puikiai.
Taip.
Na, jos yra tokios, kokios yra, nieko nepadarys, jos padarytos tam, kad paruošti gerą mediką, nepaisant kokia specialybė yra pasirinkta. Turbūt man labiausiai norisi nu, jam palinkėti gal kantrybės pastovumo. Na, tu čia, kaip sakyti, ne pizza išmokti kepti, kur tu paimi ir išmokai. Čia tikrai yra kelias. Ir, nu, mėly jaunieji kolegos, būkite kantrus. Didžiausi vaisiai, kuriuos skina gydytojas, tai yra turbūt 10 metai po to, kai tu pabaigi studijas.
Taip.
Tai noriu palinkėti kantrybės, užsispyrimo ir pastovumo. Nes tik tai duoda tą patį geriausią rezultatą, kurį gauni. Ir kai tu esi jau patirties įgyjęs gydytojas, tas gyvenimo kelias, profesinis kelias, jis tikrai labai yra įdomus.
Puiku. Tai kalbėsime apie ir linkėsime klausytojams visoje Lietuvoje, apie tai mes dar pakalbėsim, bet vėlgi toksai mažas intarpas. Kardiologinė sveikata gerėja ar blogėja? Kaip atrodo, va taip subjektyviai, nes turbūt ten pagal visokius tyrimus visai čia gali atrodyti, bet kaip tau atrodo, kai matai vis tiek pacientus ar jie?
Na, aš turbūt irgi galiu gal pasakyti per savo pacientus. Taip. Ir tikrai pacientai, kurie jau turi kardiologinę ligą, turi širdies nepakankamumo, ne pirmą ir ne antrą, o trečią ir ketvirtą stadiją. Jie gyvena pakankamai kokybišką gyvenimą. Yra vaistai, yra medikamentinės, yra nemedikamentinės priemonės, kurios padeda žmogui gyventi ilgiau. Man atrodo, kad kardiologinė sveikata, gal ne kardiologinė sveikata, bet žmonių sveikata, jinai tikrai gerėja. Yra vienas esminis dalykas, labai svarbu klausyti ir vartoti, klausyti gydytojo, vartoti vaistus, kas paskirta. Vizitai, jeigu reikalingi pas gydytoją, tikrai turi būti reguliarus. Ir aišku, kitas aspektas, kad linkėtumėm turbūt niekam nesusirgti tą kardiologinę ligą ir tą, ką kalbame visų specialybių gydytojai ir specialistai, visuomenės sveikatos specialistai, kad kiek yra svarbi prevencija, tai tikrai nereikėtų numoti ranką. Ir kiekvieną dieną turim vertinti kaip dovaną ir mylėti save. Ir galvoti apie mūsų ateityje.
Jau beveik viską ir palinkėt, vis tik dar provokuosiu palinkėt. Bet labai verta, gerai prisiminėm apie profilaktiką arba prevenciją. Tai ką, mažiau kotletų, daugiau judesio?
Tai kotletą galima, bet prašom nepilti padažo ir nedėti majonezą.
Tai skanu.
Tai aišku, ta mityba, kuri galėtų būti liesesni produktai, daugiau žuvies, mažiau riebios mėsos, daugiau daržovių, vaisių porcija privaloma per dieną, tokie elementarūs dalykai, kuriuos būtina išlaikyti, nepamiršti baltymų. Sportas, aišku, kiekvienam turbūt labai individualu. Bet ir pacientams savo, sakau, kurie turi širdies nepakankamumą, negalit bėgti, tai eikit, šliauškit, kažkaip tai, kažkoks tai, kas jums yra tinkama, tikrai linkiu labai atrasti savo būdą, eiti, bėgti, važiuoti dviračiu, plaukti. Jo, tiesiog pasivaikščioti, nes tada ir galva ilsisi, ne tik raumenys dirba. Nerūkyti.
Negerai sakote, ne?
Negerai, žinokit.
Supratau. Gerai. Nerūkysim. Jo. Gerai. O grįžus dar valgysit? Jau dabar toje 9?
Truputį valgysiu. Taip. Prisipažįstu. Truputį valgysiu, nes laukia labai skanus pomidorai. Pomidorai.
Oi, tai čia galima, čia nesiskaito. Aš vis apie tą kotletą, bet jei kotletą nebus.
Ne, kotletą.
Tai nesiskaito, beveik nevalgys. Gerai, visiškai baigiam. Ką palinkėtumėte jau klausytojams visiškai pabaigai? Liko minutė. Klausytėm Dzūkijoj, Aukštaitijoj, kur nors prie Ukmergės, o gal tam pačiam, nežinau, Skuode arba Plungiai. O gal Kupiškį? Ką čia dabar jiems pasakyti?
Na, visi mes esam turbūt labai skirtingi ir visi gyvenam savo mums duotą gyvenimą. Bet bendraja prasme jis mums turbūt visiems vienodas. Rytas, diena, rūpesčiai, vakaras. Tai norėčiau visiems palinkėti matyti prasme ir atrasti prasme kiekvienoje savo dienoje, padaryti vieną gerą darbą, bent vieną gerą darbą. Ir man atrodo, nuo to mes visi pasijausime geriau. Pasakyti gražų linkėjimą kolegai, artimajam, nusišypsoti. Ir nežinau, ko daugiau reikia. Gyvenam taikoje ir džiaukimės.
Tikrai taip. Labai dėkoju profesoriai Dianai Želedonytei, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto širdies centro profesoriai, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės generaliniai direktoriai, gydytojai, kardiologai, mokslininkai ir mamai. Na, ir žmonai. Tai iš tiesų, Diana, labai tau dėkoju, buvo gera susitikti šioje studijoje. Kažkaip jaučiu, kad ne paskutinį kartą, jeigu Dievas duos ir visiems klausytojams turbūt sakome sudie ir atsisveikinam.
Ačiū, ačiū Andriu už pakvietimą ir gero vakaro visiems.
Gero vakaro, sudie.